1961-ko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Krutxe presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gaiarren tzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako Bahiadeko Txinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako arresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatu egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek Bostok espaziontzian zela Beatlesen doinuak entzun zituenik.
Edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai.
Nork daki?
Dena dela guk eskafandara jantzita ala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Navarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandra. Amets bat izan zuen behin Martin Luther Kingek. Beltzek bigarren mailako gizakeak izateari utziko ziotela amestu zuen. Oraindik ez da erabat bete, baina milaka pertsona borrokan jarraitzeko balio izan du. Utopiek bezalaxe ibiltzeko balio baitute ametsek ere. Norberak badu bere ametsa, norbere desioa. Begiak itxi eta lo gaudenean agertzen zaizkigu era guztietako fantasiak, imaginazio ikaragarrienak ere sortuko ez lituzkenak. Baina begiak irekita ere egiten dugu amets, eta amets hoiek eraman eguneroko praktika eta sorkuntza artistikoetara. Gaur, Gagarinen eskafandran, ametsak.
Arratsaldeon entzule.
Arratsaldeon guztioi, zer moduz zaudete?
Anderrek esan bezala, gaurko Gagarinen eskafandran ametsa eta ametsak izango ditugu izpide.
Horixe, ekarriko dizkizue guain bat testu eta kanta, adibidez entzun gai duzu hau California Dreams, Mamasan de Papasen talde mitikoaren kanta, baina honekin batera beste hainbat testu eta kantare jarriko dizkizu gaurkoan. Hau Gagarinen eskafandra da, ostirala da, arratsaldeko seiak, jo berri.
Eguzki irratian zaudete, FM-ko 107.7-ean.
Agian beste irrati batzuetatik ere entzuten gaituzue, arrosa sareari esker. Eta bestela errepikapenak astelenetan.
Goizeko 9:00-etan.
Besterik ez, gaur esandakoa, ametsak.
Amets, zatoz jadani gara. zatoz ni gana, beldurrik gabe ni gana.
Eta ametxei buruz hitz egiten hasteko, ba, entzun dezagun, Anderrek irakurriko bigu Jose Angel Irigaraik behin ba, ametxei buruz idatzi zuena.
Ametxa versus errealitatea, Jose Angel Irigarai. Jatorrizkotzat hartuak diren zenbait herriren sinesteen arabera, oraingo bizitzan norberedak bere buruaz dagien ametsa omen da. Ondokoa ez ametsezko errealitatean zinezkoan garatzen omen da. Oraingoa beraz betierekoan gertaturiko eten txipi eta laburra baizik ez zateke. Iradokigarria. Agian lehen gainbegiradan ematen duena baino sakonagoa. Eta ezin erran zenbait herriren uste hoiek ustelak direnik. Gainerako usteak haiek bezain ustel direlako gutxienez. Eten horren aurre ondokoaz ezeingo usterik gabekoenak barne. Gutiz gehienetan haiek baino itxusi eta zarpaiagoak denak. Mendebaldean, mendebalde bihurritutako mundu osoan, ametxean bizitzera eta ametxe egitera deseziak gara. Eskubide obligazio aukera berdinak ditugulakoan. Lorpenak oro gure esku direlakoan. Auzoa zamakatuz bidena bar, urkoa eta urrunekoa, pertsonal mailan eta kolektiboan. Baina aspaldiko kontua da, naiz gero eta gaizkotuagoa izan, abantzu beti ametsa ameskeria bilakatu hoi da. Gakoetarik bat ukatean eta sahutzean datza, menperatzean eta kontsumitzean, alegia, natura, gauzak, gauzakiak, izakiak, jendeak, herriak, beraien ametsak. Jakina, inor bestea eta bere ametsak menperatu kontsumitzerat pausatua denen, edozein suerteko etekin egarriz, ustez eta razoiz eta eskubide oso zornituta gainerat, ezin konta ala jende geratu oida bide bazterrean, benetako amets gaiztoan bizitzerat kondenatuak. Errealitatearen infernuan alegia. Guztiarekin ere izuak eraginik edo ametsau neke eta sufrikarioren iragan bidea baino ez dela aldarrikatu hoi da, kapera eta kaperatxo guztietan. Benetakoa, egiazkoa, hil ondokoa dela. Hemen azpibizitzeak beraz ez du muntarik, garrantzia duen bakarra gerokoa da eta. Argatik funtsean ez duk ezentzurik indarra purraketen bat baino ez den honetan sautzea. Benetako beste munduan inbertitzea, omen da, zuhur eta probetxugarrien, hango kontu korrituak sekula errenta iturri dira eta mundu honetakoan. Jatorrizkoak deituak diren zenbait herrientzat, aldiz, ametsi liluragarria bizitza hau da. Inbertitzekotan beraz gehien bat hemen dute egiten, ez bestean betiereko ezakiten zertan, alazankoa. Sozietate aferetan bestalde ametsari kontra jartzen zaiona errealitatearen lokatza izan ohi da. Edo ametsan zabiltza, galdua, edo lokatzan lekeda bezala trabatua, zikin, saldua. Eta uzia da lokatzan egonik, ez gaude beste inon, amestea. Baina lokatzatik abiatuta eta lurra galdu gabe. Areago berau arras ongi ezaguturik. Zertan den ahul, indartxu zertan, noiz eta non duen saietxa flako, hain zuzen denik eta une-gune autarik niminoenan oina lokatzan ezarriz, ametsalderako urrats sendoa eman alizatea, tai gabeko ariketa. Niri mendebaldar gogaitu eta alere probestua, gaitza zait, zaia alegia, oraingoa amets liluragarritzat hartzea, arra zaia, menpeko hemen honetan eta luzegi doakigun neguan mardul garaturiko sentipena. Eta hemen hori bada zitua edo usta. Pentsa hainbat eta hainbat tokitako egora nitzez jasangaitz eta mugagogoetan. Eta hori dena, aldeak alde ez zapatuaren edo antzeko deusen kumea. Araiz, giza ukate egarriak eragin gauzatu eta gaizkoatua baizik. Azken buruan, beraz, aldagarria egozgarria. Borondaterik baldin bada naski. Ez boteren gotorlekuetan naski, haietan sistema iraunaraztearen aldeko interesa baizik ez da. Askatasun egarria eta balorea atxigitzen duten sozietatei dagokie azken hitza, testuinguruak testuinguru eta funtsan. Garaian garai eta tokian toki. Orain eta hemen geureari. Eta gu ibili bagabiltza, aspaldi. Naiz funtsan nahikotasun mailarat ezin iritsi izan, eta tartean anitz jasan eta pairatua. Eraso geroz eta bortitzagoko egoera ez da ametsa, ez da ere lokamutsa. Atzarri eta hazi ezean beti da etorkizun aro beltzagoa, errealitate gordin eta itxean. Ametsa versus errealitatea, Jose Angel Irigaray. Eta entzutun duzuen hau, Tommy Petin. Rumi Don't Dream.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes.
Sueño con serpientes, Silvio Rodríguez.
Lo que puedan arrebatarle al amor.
Eta badakizue, ametxez ari garela, aurten Euskal Errepresaliatu politiko hainbat eta hainbaten ametxekin liburua osatu dutela, eta salgai jarri, ametxen liburu hain zuzen ere, eta hala dio liburu honen hitzaurreak.
Ametxe egitea pertsonak berezkoa duen tasuna da. Ametxe baten baitatik gatoz behar bada. Eta ametxa handi batek dei egiten digu. Bizi nahia da bera izango da seguru asko gizakiarentzat ametxa egitea. Liburu honek baditu 400tik gora egile eta autoretako batek dioenaren aritik esan nezake beste hitz batzuekin bada ere falta zaizkidan hitzen bila ametxa egiten dudala. Falta baitzaizkit hitzak, asko de gutxi baina egokiak liratekeenak. 400tik gora egile eta denei emanai dizkiet eskerrak beste zer baino lehen. Eskerronik beroena bilduma hau osatzeko ekarpena egin duen bakoitzari. Zeuon baitara begira orriaren aurrean jarri zareten guztioi. Denon artean egin dugu. Amets txiki honek batu gaitu eta plazer handia izan da. Batzuetan iruditzen zaigu esanda eta agerian dagoela guztia. Jada esana dutela dena unean uneko profetek, kazetariek, tertulianoek, idazle kontsagratuek, eta dagoeneko irakurria edo ikusia dugula dena. Hala ere, zoa zortzear bazterrei begira, eta ikusiko dituzu, aintzina eta urrutian kobazuloetan legez, marraztuak arpe modernoetan, tuneletan eta armailapetan, aireportu eta tabernetako komunetan, epaitegietako lehotzetan, kartzelako ziegetan, eraikuntza urbanoetan, zapalduen garrasiak, zeukatena galdu dutenen zirriborroak, dena irabazteko dutenen aldarriak, zuri, ari, besteari zuzendutako mezu txikiak, irudiak, keinuak. Horri hauek airea eta arnasa emanai diete ahots horiei. Horma hauetan babesten ditugu gure amets guztiak. Zeure ametsak gorde itzazu, ez dakizu noiz behar izango dituzun, dioan. Ametsa ez da lotan ikusten duzuna, lo egiten uzten ez dizuna baizik, idatzi dute hor. Eta batean edo bestean, mintzagura bizian dira hormak, ateatzeak, eta larderiaren begipean ezarritako espazioak, galaraizitako mezuak loratzen dira non nahi, ondoren datozenei emanak duintasunari edo esperantzari eusteko opari. Begiak itxirik, ametsak itzarrik. Preso bat lotan badago, ez ezazu esnatu, askatasunarekin ametsetan egongo da eta. Amesteari uzten diona soilik dago garaitua. Mantxo goaz, urrutira goazelako. Zure ametsak handiagoa izan daitezela zure beldurrak baino. Utsa falta zaigu dena izateko. Eta beste zenbat anonimo, izengabetatik datozenak izatera bizi gogoz eta grinaz, zen baino zein amesgarriago. Baina izen ezagunek esandakoak ere badaude noski. Nelson Mandelarenak adibidez. Ezinezkoa dirudi guztiak egiten den arte. Inon ez dago bide errazik askatasunerako eta gutako askok behin eta berri zigaro behar dugu aitzarotik gure ametxetako mendien gailurretara iristeko. Garaipen handiena ez da inoiz ez erortzea, beti jaikitzea baino. Amore ematen ez duen ameslaria da irabazlea. Hala, Mandela ere bere ametxak bere aldian. Bere herrian egikaritu nahiak eramango zuen beste inbeste bezala espetxera, eta gatibu zela, umotuko zituen bere beste inbat amets. Erbestean edo espetxean direnen edo noizbait izan direnen ametxen bilduma anitz bat antolatu dugu liburu honetan. Makina bat moldetan emandako ametxen adierak eta aldaerak ekarri nahi izan ditugu, inoren, soinean edo gogoan itxutu eta ito ez daitezen ametxak. Poemak dira, gutunak, bertsoak, marrazkiak. Ametxen janzkera moduak dira denak, baina janzkera dioenak ezinbestean biluzkera ere badio ametxez ari garela. Ez gara gero baitakoak, esan zuen Jose Miguel Barandiaranek bere aldetik, eta beste batzuk ere esana dute, eta geure baitakoak ez izate horri interpretazio ezberdinak eman dizkiote batzuek eta besteek. Ez garela osoki geu geure buruaren jabe, geure buruaren sortzaile, baina geure burua osaten ohi dugu etengabe, eta gutako bakoitzaren baita txikia osatzen eta osatu ezinez, baina horretan ekinez joaten zaigu bizitza. Bakoitzaren baita hori inguruan eta ingurukoen uberan batzuetan eta itsaso zakarraren eta olatu guztien aurka besteen osatu naiz eta beharrez batez ere. Tupust eta laprast eginez, eroriz baina behin eta berriz zutituz.
Ertzainak prefabrikatutako ametsak.
Bye.
Bukatutakoan metxetan Estadistikaren zeruan Borondatea Ikioa izan da Konsumoaren ferian Prefabrikatutakoan metxetan
Lo egiten dut Fernando Pessoa Lo egiten dut Ametxe ginez gero esnatzean Ez dakit zer ametxe gindudan Lo egiten dut Ametxegin gabe lo eginez gero ezagutzen ez dudan espazio zabal batetara esnatzen naiz. Oraindik ez dakidanerako esnatzen bai naiz. Hobe da ametxegin edo ametxegin gabe ordez, sekula ere ez esnatzea.
Mundu mailako gerra intimo eta latz baten. Beste behin zeure buruari
bizi Eta orain tarte batez kanta puska hau Anariren ametxen ereiste neurtua
Bengo zera baki duzu Zauden lekuan geratzea Zure ametxen eraizte Neurtuari ekitea Zukorren beste denboran eta Horren bestekoa Gordeak ez duela zupusten adina balion hartzea. Zezu beti bizi izan zara Behin behineko egoera baten Aukerako azirudien Eten gabeko nora ez baten Etzen ula nahi ona nioiritsi Baino beste inora ere ez Zalantzarekin eten gabeko Persekuzio bat zen Ies egiten diozun eta Jarraitzen Zara beste kuste dutena, agian zeu kuste duzuna ere ez. Orain dikezura bihurtu zen denborarekin, honezkero ez. Zeure aukeren gainetik amestu. Thank you.
Karmele jaio gaztiztarrak, iaz bere lehen poema liburua kaleratu zuen, orain hilak ditugu izenekoa, eta ametsi buruz hitz egiten diguten bi olerki ekarri dizkizuegu.
Profesional baten bila. Psikologo bat, terapeuta, osteopata, naturista, yoga irakaslea, masajista bat, akupuntorea, petrikilloa, traumatologoa, kiropraktikoa, biologoa, homeopata bat, fisioterapeuta, familia medikua, podologoa, nik dakit. Egon behar du ba nonbaiten nire ametsak zein diren azalduko didan profesionalen bat. Ipuin ederrak. Ametxetan, ipuin ederrak idazten ditut, Txehofen maitasunez. Txehofen maisutasunez. Ametxetan ez ditut pertsonaien arteko elkarrizketak idazten, pertsonaiek euren artean hitz egiten dute. Ametxetan egun guztia dut idazteko eta ez naiz arduratu behar arropa plantxatzeaz, laneko deiak jasotzeaz, neuregela dut idazteko. Ametxetan deskribapenak ez dira kartoizko dekoratuak, benetako lekuak baizik, beraien usain, kolore, forma eta altzarien gaineko hautsarekin. Ametxetan korapilotatik irteteko modua ikusten dut. Ametxetan hitzek azazkalak ateratzen dituzte. Ametxetan ipuin ederrak idazten ditut, Txehofen maisutasunez. Karmele jaio, orain hilak ditugu. Hau Supertrampen Dimmer.
Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira bai. Gure ondorengoak behin eta berriz munduak jarrailezaken bitartean, eta gure ondoren datozenak aukerak eraikitzen joan daitezen nahi dugu. Aukerak eraikitzen jarrai dezaten borrokatzen dugu. Belaunaldiz belaunaldi gaur arte, bihar eta etzirako itxaropenez. Agian, egun batez jaikiko dira egiazko xiberutarrak. Eriotzari begira, azken uneetan horrelasea adirazi zuen Bernard Goienetxe Matalasek. Eta hiru lau mendetako zubia igaroz gure ganaino iritsi da. Eta inbokazioz abesten dugu xiberotar abertzalearen ametsa. Ametsak bizi gaitu, ezerk bizi bagaitu. Bizi garenok ezinbestekoa dugu ametxe egitea. Bihotzak taupaka jarraitzea bezain. Nola bizi bestela? Unibertsala da ametsa gizakiarengan. Triburik primarioenaren eta gizarterik sofistikatuenean bi harretzirako zerbaiten itxaropena du gizakiak. Ametsa diogunean bizi naia diogu. Aurrera begiratzean geure bizitzaren ostertzean edo areago agertzen zaigun ikuspena. Irudimenean gauzatzen den horixe. irudimenean gauzatzea delako gauza guztien hasiera. Hasiera horretatik, horizonte urrunera eta arago joateko grina ernetzen zaigu ametxe derrak erakartzen gaituenean. Bide lagun dugu ametxa, itxu aurreko. Ametxa bera da ilusio, itxaropen. Zer litzateke gizabanakoaren patua elkartasun desiori gabe, injustizia irautzeko nahirik gabe, mundu erosoago, justuago, ederrago baten itxaropenik gabe?
One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Martin Luther Kingek amets bat zuela zionean, ezen ari gaueko amets erdi larnioaz. Etorkizuna zari zen. Geroari begira irudikatzen zuen gizarte justuagoaz. Azalaren koloreagatik lagun urkoa gutxietxi eta mespretsatuko ez zuten gizarteaz. Eta Malcolm X askatasunaren borrokari suarra. Kateen eta gatibutzaren ohartu izatea da askatasun nahiaren ernamuina. Mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen, zioen Lorea Agirrek 2015-eko korrikako lekukoaren mezua irakurriz. Lotzen duen katearen luzerak, Damaion askatasuna aski du gatibu izan nahi duenak. Urrunago iristeko ametsik ez duenak, etxi duenak. Eteteko saiakeran egin ditzakeen zaurien beldur delako, gatibatzen duen kate motza areago moztuko dioten beldur delako, mugitzen ez denak ez du katerik sumatzen. Beldurrak zaintzen du maastia, dio gaztelerazko esara zahar batek. Ametsak lapurtzea gustatzen zaio beldurrari, dio grafitiak. Amesten duenak, kateak eten eta ametsak erakusten dion bidea abiatzen denak kateen zauriak jasaten ditu, sufritu egiten du. Baina grinak darama aurrera egitera, xamin, zauri eta nekeen gainetik. Kartzela eta erbestea askatasun gabezia gordinkien gauzatzen den lekuak dira. Eta horrexegatik ezinbestean ametsak eta irudimenak indar gehien hartzen duten leku. Norbaitek esana izan behar du desioan irudikatzen duen lekuan egon nahi duela presoak, amesten duen lekuan egon nahi duela alegia. Eta berdin, erbestera behartua denaren kasuan. Mundu honetan, erbesteratzea edo kartzelaratzea izan dira batik bat botereak baliatu dituen bitartekoak menperatu eta hankapean atxiki nahi duen herria gatibatzeko. Kateak dira gatiboaren irudi, baina kateak lotzen gaituenean, ametsak askatzen gaitu. Horrexegatik darabil irudimena askatasun gabetuak, gatibutza fisikoak ezartzen dizkion esiak gainditzeko.
Talisman on Earth, The Dreamer.
offer I watch the birds how they dive and then gone. It's like nothing in this world is ever still. Shadows growing. The long cast figure will turn into night. It's like nothing in this world ever sleeps. Oh, sometimes the blues just a passing bird. And why can't that?
Ametsak, Angel Erro. Nik ez ohi ditut ametsak kontatu, horrelakoetan norbere buruaz hitz egiten ari delako. Lagun artean, etxean solasa hasteko modu bat da botatzea, bart ze ametsarraroa izan dudan. Freud baino lehenagoko itura baten zantzuak izanen dira, oraindik gizartean aski errotua, ametsak goragoko entitate batek igorritako mezu pertsonal edo kolektiboa zela uste zenekoa. Literaturan biko erabilera dute. Egileek ametsaren bidez traman aurrerago gertatuko denaren gaztigu fantasmagorikoa eman nahi dute. Baina literaturik erleek gero ametsak pertsonaiak ezaugarritzeko erabil ditzakete. Bart oso ametsarraroa izan dut. Azkenaldian nera ametsak ez dira bat ere fantasiosoak eta etakideen ametsekin egin bezala, akaso komeniko zen ikertzea jende gehiagori gertatzen ote zaion. Fantasia erbesteratu ote zaigun. Ametsean, tonu horiskak, kontzertu solidario baten kartela ikusi dut eta lagun batek azaldu dit gobernuak botika erretrobiralei diruz laguntzari utzi diola eta kontzertua dela iesa duten idazleek tratamendua jasotzera kanpora joan beharrez ezaten. Guztiz gertagarri egin zait eta ametsaren lagunari agindu diot hortaz idatziko nuela hurrengo zutabean, egoera salatzeko. Baina utzi ezaiodan ere buruaz mintzatzeari. Eta Angel Errok bere zutabean esaten zuen bezala, eta kideen ametsak aipatzen zituen, hain zuzen ere 2011 urtean, Marko Zapiainek liburua kaleratu zuen, euskal literaturan agertzen diren pertsonai eta kide ezberdinen ametsak, edo narrazio horietan agertzen diren eta kiden ametsak, aztertuz liburua aski interesgarria, eta argian eskaini zuen Marko Zapiainek elkarrizketa, liburu horri buruz eta kideen ametsak, eta guk ona ekarri dugu elkarrizketa horren 2 minutuko korte bat.
Idazleek zaindu dituztela bereziki. Ametsak eta ametsek novelako gainerako zatiekin dituzten harremanak eta oso nabardura handikoa dira eta nik uste dut hitz bakoitza oso neurtua dela eta bar, ametsa hartu ezkero eta behar bezala desbidifikatu ezkero ba bai, alduzu novelaren funtza nolabait atzeman. amets guztiak aldez edo moldez heriotzak bihatzen dizkigula. Bai, batan izan ezik. Justo zarri hona indiaren bigarren ametsan izan ezik. Hain zuzen, eta kidea den idazle bakarraren amets batean izan ezik, ba, denak daude heriotzari lotuta nabarmen. Baina, bai, baina oro har dena dela dira genialak, eh? Ametsak oso potenteak, oso, bai, impresionanteak. Eztabaida ideologikoaren buruzagiak oso vampirikoak dira literaturarekin, eta bakarrik interesatzen zaie erabili dezaketen neurrian beraien helburu politikoetarako. Eta horrek literaturarekin nik ez dakit oso ondo zer den literatura, baina zer ikusi handirik ez dauka. Zarata mediatikoak estaltzen du eztabaida ideologikoa, eta eztabaida ideologikoak estaltzen du literatura, mekanikoki. Hori uste dut Euskal Herrian eta toki guztietan. Beraz, liburu honek ez du ia ezertarako balio. Zentzu horretan, hau da, ez du balio ba, irteteko putzutik.
Javier Arzuaga oñatiarra ekarri dizugu ere gaurkoan ezagutu dezazuen, seguru askorentzat ez ezaguna delako. Marko Zapiainek hitz egin digun ametxen inguruan, ba, seguru Javier Arzuagak berak oso amets desberdinak zituela. Esan bezala, bueno, harritu gaitu bere biografiak, eta bueno, benen ekarri dizuegu zatitxo bat. Oñatin jaio zen, 1929an, fraide franziskotarra zela. Habanako Casablanca auzoko parroko izan zen, Fulgencio Batistaren diktadura garaian. La Cabaña gotorlekua berak zuzentzen zuen barrutian zegoenez, hango Santa Barbara kaperatxoa joan oizen igandero, meza ematera. Baina 1949an, irautza nagusitu zenean, Che Guevarak hartu zuen La Cabaña gobernatzeko ardura. Berehalakoan galarazi zion Che Guevarak aurrerantzean han mezarik esatea, hala ere erabateko askatasuna eman zion kartzela bisitatzeko eta preso altxatuei laguntzeko gau eta egun, eta urtartako urtarriaren 29tik ekaineko lehenengo astera arte egunero izan zen Arzuaga La Cabañan. Demora tarte horretan 55 presori lagundu zien heriotza hormara. Beraz, bueno, esan bezala onak hartzen ditugun idazleetan ba seguraski arraroena dela, zoikoa, eta, bueno, ba, 15 presoei lagundu zien garai hortan, ba, poema batzuk idatzi zituen, Cuba 1959 La galera de la muerte izeneko liburuan jasoak, eta honakoa dio bertako poema batek. Aingeru eskuadroia amestu nuen fusilak zeramatzatela. Aurrak fusilatzen ari. Nire aita amak fusilatuta amestu nuen. Pio 12. Aita santua fusilatuta amestu nuen. Nire lagunak, neska eta mutil, fusilatuta amestu nuen. Erraldoi fusilatu baten ilotz berdea Karibeko itsasoren urdinean etzanda amestu nuen. Ni neu fusilatuta amestu nuen. Fusilero piketea Jerusalemeko kale bateko arzolan ondoko mendi baten bidean amestu nuen. Arratsaldeko 3 fusileria deskarga amestu nuen. Mendira presatu nintzen, 3 gurutze huts amestu nuen. Inoiz ez nuen zubi bat eta bestaldean urbazter berderik amestu. Ez nuen izar irribarre txurik amestu. Ez nuen aurora borealik amestu. Ez nuen ilunabarrean argiz betetako arbolarik amestu. Ez nuen bigazte eskutik helduta oinez, kantari, ametxetan amestu. Eta esan bezala, Javier Arzuaga ez da ohiko hemen garinen eskafandran ekartzen ditugun ohiko lerkari bat, ba, irautzaren kontrako lerkari bat izan zelako bera, eta bueno, ba, ez dugu esan behar ere ohiko musika denik hau entzuten gabiltzana, baina bueno, ametxe eta sari garela, ba, hemen kantu mitiko bat, Alaitz eta Maiderren ametxe bat.
eta beste askok eta askok bezala, William Butler Yeatsek ere, poeta irlandar handiak ere idatzi zuen ametsi buruz. Gukona ekarri dugu olerki horietako bat. Eriotz amets bat. William Butler Yeats. Amets egin dut norbait leku arrotzean hildela, oiturazko eskuetarik urrin, eta bere aurpegia estalia ziltzatu dituzte oholak lur horretako laborariek, hainbesteko bakardadean ehorzteagatik kezkati, eta hobiaren gainean imini dute, gurutze bat zurezko bizatiz eta altzipresa landatu dute alboan, eta izar indiferenteen babesean utzi dute, nik hitz hauk grabatu arte. Zure lehen amodioa baino ederragoa izan zena, orain, ohol hauen azpian datza. Eriotz amets bat, William Butler Yeats. Eta entzuten duzuena beste mitika bat, Aretha Franklin, Day Dreaming. Amets eta amets artean iritsi gara azkenean Gagarinen eskafandraren gaurko saionen bukaerara. Plazer bat izan da beste behin ere, badakizue, beti esaten dizuegu, baina badazpada jakin dezazuten gaur kasualitatez orain harrapatu bagaituzu eta gehiago entzuteko gogoarekin geratu bazarete astelenean goizeko 9:00 hemen bertan Eguzki Irratian entzungai izango duzuela. Baitare eguzki.eus webgunean nahi guztietan, eta Rosasarearen bitartez beste Euskal Herriko hainbat irratietan ere. Eta azkenaldian ahaztea, esatea ahaztu zaigu, baina badakizu ere Eguzki Irratiaren proiektu honek aurrera jarrai dezan zuen laguntza behar duguela, horretarako eguzkide egin zaitezkete eta proiektu hau laguntzen jarraitu, eta horrela elkarrekin jarrai dezagun amets egiten. Urrengo astera arte, ongi bili, eta badakizue gaur ametxen liburua, Euskal Errepresaliatu Politikoen ametxen liburuaren hitzaurrea irakurtzen hasi gara, eta intzuzen ere, haren bukaerarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Agur!
Luis Rezola, Tximela Kapitainak, 1927an Helduesko kartzelan idatzitako bertso eta poematetik bat da. Goizeroko ametsa zulo egin eta handik ies. Eta egoera hartan ere kantatu egingo zuen, ametsa gauzatu zedin erregutuz. Barru-barruan, modu desesperatuan erregutuz seguru asko. Roque Dalton, El Salvadorreko irautzailea espetxean zegoen eta fusilatu egin behar zuten goizalban. Gauean, belaunikatu eta otoitz egin omen zuen jongoikoarengan Federik ez izan arren. Lurrikara gertatu zen gau horretan, kartzela kraskatu zen, hormak erori ziren eta Roke Daltonek ies egin zuen kartzelatik. Halakoak eta beste hainbat eratakoak ditu presoak ametsak, mila motibo eta abiapuntu dituztenak, ostertzean aurrera infinituraino irits daitezkeenak. Ez da izango preso egon denik bere burua irudimenean eraman ez duenik maitearen gana, borrokara, etxera, auzora, amesten duen lekura. Ametsak egan darama gatibu dagoena, munduko edozein hemisferioetan eta edozein zulotan espetxeratua. Honela ekarri zuen hitzetara gogoan zuena Ho Chi Minhek kartzelatik. Ordu bat eta beste ordu bat. Ez dakit lo nagoen ala beilan. Urrezko izar baten biran dabiltzan nire pentsamenduak. Kantatzen duen herria dela gurea esan izan da. Ordea, iruditzen zai eta amesten duen herria garela lehenik. Ametxorri plastikoki espresa bidea emateko sortu zen noizbait irudia. Duela milaka urte arpeetan esate baterako. Eta hitza ere asmatu zuen gizakiak bere ametsa ahotsez esateko. Bestei adierazteko. Hitzen edo irudien bidez adierazten baitu gizakiak bere ametsa, bere kezka, desioa, itxaropena duena. Eta pentsatu nahi dut, ametsaren gauzatzea inbokatzeko gehitu geniola doinua, hitzari edo irudiari, poesiari edo bertsoari. Ordutik gara kantatzen duen herria, eta herriko plazan, mendian edo itsasertzean batuz elkarren artean abesti hau edo hori abesten dugunean. Kantuen letrarekin eta doinuarekin unkitzen garenean, ametsak inbokatzen ari gara. Amesten dugun bitartean biziko gara, amets txikiak eta handiak egiten jarraitzen dugun bitartean izango dugu itxaropena, gure ametsak egia bihurtzeko itxaropena. Dream.